Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov. Bugün havada, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, amma əsasən yağmursuz keçəcək. Gündüz xəzri, axşam gilavar əsəcək, temperatur 27-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında gündüz yağmursuz olacaq, axşam tərəfi yağış yağa bilər. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək, temperatur isə 30-35 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində bu səhər olan baş xəbərlərimiz.
Sabah Avropa Şurasının Monitoring Komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Rusiyadan Qəbələ RLS-ə böyük bir jurnalist heyəti gələcək.
Tony Blair bugün rəsmən Britaniyanın baş naziri vəzifəsindən gedir.
Və İranda benzin satışına məhdudiyyət qoyulmasına qarşı etirazlar olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Rusiyadan Qəbələ RLS-ə böyük bir jurnalist heyəti gələcək. Bu, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Yuri Baluyevskinin təşəbbüsüdür. Turan agentliyi xəbər verir ki, heyətə həm yerli jurnalistlər daxildir, həm də Rusiyada akreditə olunan xarici jurnalistlər. Onların səfəri iyunun 29-u başlayıb, iyulun 1-də başa çatacaq. Bu tanışlıq səfəri də Amerika və Rusiya prezidentlərinin Vaşinqtondakı görüş ərəfəsində təşkil edilib. Keçən ay Rusiya Amerikaya təklif edib ki, öz raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada qurmaq fikrindən vaz keçsin, Qəbələ RLS şərikli işlətməyə razı olsun.
NATO ilə Rusiya arasında münasibətlər gərək sakit axara qayıtsın. Bunu NATO-nun baş katibi Yap De Hub Skefer deyib Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşəndən sonra o hesab edir ki, ehtiyac var ki, hər iki tərəf səsinin tonunu aşağı salsın. Mən əminəm ki, Rusiya və NATO arasında yaxşı və sağlam münasibətlərə alternativ yoxdur, çünki nə NATO Rusiya kimi mühüm tərəfdaşı olmadan keçinə bilər, nə də məncə Rusiyanın NATO-suz keçinməsi mümkündür. Yap De Hub Skefer. NATO ilə Rusiya arasında bir neçə mübahisəli məsələ var, o cümlədən Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmaq planı və Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişi.
Sabah Avropa Şurasında Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər Şuranın Monitoring Komitəsində. Bu haqda Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov məlumat verib. O deyir ki, Monitoring Komitəsinin üzvləri Strasburqda ondan və bir sıra başqa qeydi təmsilçisindən görüş keçirəndən sonra belə bir qərar veriblər. Eldar Namazov bildirib ki, onlar həmin görüşlərdə məsələ qaldırıblar ki, Azərbaycanda jurnalistləri həbs eləyirlər, ölkədə hələ də siyasi məhbuslar qalır, sərbəst toplaşmaq azadlığı pozulur, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər olunmalıdır. Azərbaycandan olan QHT nümayəndələri Avropa Şurasına müraciət də hazırlayıblar. Onlar istəyirlər ki, Şura Azərbaycanın öhdəlikləri necə yerinə yetirməsini müzakirə eləsin.
Jurnalistlər də forum keçirib öz problemlərini müzakirə edəcək. Tədbir iyunun 29-unda keçiriləcək. Redaktorlar Birliyinin təşəbbüsü ilə. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu deyib ki, onlar mətbuatın vəziyyətini müzakirə edəcəklər. Bir də Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının keçən həftə keçirdiyi hakimiyyət media dialoqunun nəticələrini, jurnalistlər görüşü hakimiyyət nümayəndələrini də çağıracaqlar.
Çexiyə çalışacaq ki, Bakıda tutulan siyasi mühacir Rövşən Nəzərova kömək eləsin. Bunu Çexiyə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zuzana Apletova deyib, Prag Daily Monitor qəzetinə. Elşən Nəzərovu 14 il qabaq Azərbaycanda adam öldürməkdə ittiham eləyirlər. Rövşən Nəzərovun qardaşı Elşən Nəzərov isə qəzetə deyib ki, Azərbaycan müstəntiqləri zorakı metodlardan istifadə eləyirlər. Çalışırlar ki, qardaşı törətmədiyi əməli boynuna alsın. Rövşən Nəzərovla atası 10 il qabaq Çexiyədə siyasi sığınacaq alıblar. Atası Saday Nəzərov 1993-cü ilin Gəncə qiyamı vaxtı Surət Reynovun müşaviri olub.
Azərbaycana gətirən narkotikin 90%-ni ələ keçirmək mümkün olmur. Bunu Daxili İşlər Naziri Ramil Subov deyib. Nazir bildirib ki, onlar narkotik qaçaqmalçılığı ilə ciddi mübarizə aparırlar. Amma hələ ki, bu sahədə böyük uğur qazana bilməyiblər. Azərbaycana narkotik əsasən Əfqanistandan gətirirlər. Bir Orta Asiya yolu ilə, bir də İran yolu ilə. Bunu da Ramil Subov deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişində xəbərlərimiz günün son xəbərləri davam edir. Tony Blair bugün rəsmən Britaniyanın baş naziri vəzifəsindən gedir. Yerini öz partiyasından olan Gordon Brown'a verir. Gözlənilir ki, Blair bugün parlamentin sonuncu sual-cavab iclasından sonra istefa verəcək. O baş nazir vəzifəsində 10 illik işləyir. Bəzi məlumatlara görə yaxın şərq dördlüyündən olan diplomatlar belə bir ideyanı nəzərdən keçirirlər ki, Blair'ə dördlüyün xüsusi elçisi vəzifəsini təklif eləsinlər. Blair bu ideyaya müsbət yanaşır. Həmin vəzifəyə fələstinlərlə təhlükəsizlik və idarəçilik sahələrində işləmək daxildir.
Tehranda bir qrup adam yanacaq doldurma məntəqəsini yandırıb. Onlar benzin satışına yeni məhdudiyyətlər qoyulmasına etiraz ediblər. Hücum eləyənlər hətta prezident Mahmud Əhməd Nejatın əleyhinə şüarlar da səsləndiriblər. Bugündən İranda benzin satışına yeni məhdudiyyətlər qüvvəyə minir. İndi hər bir şəxsi avtomobil sahibinə ayda 100 litrdən çox benzin satılmayacaq. İranda benzin dövlət büdcəsindən ayrılan dotasiya hesabına ucuzdur və hökumət istəyir ki, bundan sui-istifadələr olmasın. Dünya bazarlarında neftin baha olduğu bir vaxtda dövlətə çox ziyan dəyməsin.
Bugün həm də İranla İraqın prezidentləri görüşürlər. Təlabani ilə Əhməd Nejad onu müzakirə eləyəcəklər ki, İraqdakı vəziyyəti necə stabilləşdirmək olar. İraqdakı Amerika qüvvələri Tehranı ittiham eləyirlər ki, o İraqda aranı qarışdırmaqla məşğuldur, şiə yaraqlılara silah verir. İran bu ittihamları qəbul eləmir.
Fələstinli ekstremistlər yenə hədər qorxu gəliblər ki, uğradıqları İngiliz jurnalistini öldürəcəklər. Əgər Britaniya və İordaniya müsəlman məhbusları azadlığa buraxmasa, BBC-nin müxbiri Alan Johnsonu 4 ay qabaq uğrayıblar. 2 gün qabaqsa ekstremistlər onun özünün videosunu yayıblar. Həmin videoda Johnson deyir ki, Britaniya onu güc yolu ilə azad eləməyə cəhd eləsə, yaraqlılar onu öldürəcəklər.
Və Amerikanın Əfqanistanda dinç sakinlər arasında itkilərdən qaçmaq taktikası işdəkdir. Bunu Amerikanın müdafiə naziri deyib. Briqada generalı Joseph Votel bildirib ki, həm Amerikanın belə bir taktikası var, həm də NATO-nun. Bura həm də onların öz fəaliyyətlərini yerli rəsmilərlə razılaşdırması da daxildir. Axır həftələrdə NATO-nun Talibana qarşı əməliyyatları zamanı səhvən onlarla dinç sakin öldürülüb.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və bir də hər saat başı səhər 8-dən axşam saat 11-ə kimi 101.7 FM-də Bakıda Azadlıq Radiosunun xəbərlərinə qulaq asmaqla. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər tərsi davam eləyir, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işləyib 8 dəqiqə və xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, bu gün Azərbaycan jurnalistləri yenə Azərbaycan iqtidarı ilə dil tapmağa çalışacaq.
Rusiya ilə NATO isə dil tapmış kimi görünürlər artıq.
Sinoptiklər bu yayın son illərinə ən isti yay olacağını deyirlər. Proqnozlar hələ ki ancaq bazarlarda doğrulur.
Və işıq pulu vermədiyinə görə elektrik xətti kəsilənlər narahat olmasın. Naqilsiz də elektrik almaq olarmış.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir. Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər ətərinə qulaq asırsınız. Bu xəbər ətəri Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezlərində də qulaq asa bilərsiniz. Hər gün səhər 8-dən indiki vaxta 9-a kimi.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Jurnalistlər yenə qərara gəliblər ki, forum keçirib öz problemlərini müzakirə eləsinlər. Yeni Azərbaycan partiyasından olan nümayəndələri də həmin görüşə dəvət eləsinlər. Onlar istəyirlər ki, elə məsələləri müzakirə eləsinlər ki, məsələn, jurnalistləri necə azadlığa buraxmaq olar, necə eləmək olar ki, yeniləri həbs olunmasın.
5 gün əvvəlki görüşdən bu yana heç nə dəyişmədiyindən medianın indiki problemləri belə deyə də yenə də müzakirə olunacaq bugün görüşlərdə. Medianın bu problemləri bundan sonra həll olunacaq ya yox və ya bu görüşlər nə isə dəyişəcək, bundan Kəbiran Dilavəri danışacaq.
Bugün müxalifət və müstəqil mətbuatı təmsil edən bir qrup media nümayəndəsi yenidən toplaşacaqlar. Bu dəfəki toplantının səbəbi yeni deyil. Yenə mətbuatın problemlərindən danışılacaq. Həm də iyunun 29-unda keçiriləcək ölkə jurnalistlərinin forumu müzakirə olunacaq. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlunun verdiyi məlumata görə, forumda hakimiyyət media münasibətləri iyunun 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuatla bağlı keçirdiyi tədbir müzakirə olunacaq. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, əslində problemlər göz qabağındadır.
7 jurnalist həbsxanadadır. 25 jurnalist birdən-birə ölkədən getmək üçün sənəd verib. 3 qəzet dayandırıb öz fəaliyyətini. Bunlar təzahürlərdir. Bunları həll etmək böyük problem deyil. Bunlar bir dənə siyasi iradə ilə həll olunması məsələdir. Amma bunların hamısının kökü böyük islahatlar proqramı tələb eləyir. Bugün Azərbaycanın reklam bazarı 1998-ci ilin reklam bazarının 15% həcmindədir. Bugün Azərbaycan qəzetlərinin tirajı 2000-ci ilin tirajının 40-45% həcmindədir. Bunlar hamısı böyüyən göstəricidir. Amma bu problemlərin həlli üçün 2-3 il istiqamətləndirilmiş planlı şəkildə iş lazımdır.
Arif Əliyev, Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı da mətbuatda problemlərin olduğunu deyir.
Azərbaycanda mətbuatı sözün həqiqi mənasında sivil üstəliyə keçirmək lazımdır. Xarici ölkələrdə olduğu kimi mətbuat himayədən, siyasi təsirdən azad olmalıdır. Mətbuat tam müstəqil olmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycan mətbuatında hələlik bu problemlər qalır və bu problemlərin qalmasının nəticəsidir ki, mətbuatda qarşıdurma var, mətbuat hakimiyyət arasında qarşıdurma, mətbuat daxili qarşıdurma və s. kimi amillər var.
Mübariz Qurbanlı, İyunun 21-də Yeni Azərbaycan Partiyası mətbuatın vəziyyətini elə jurnalistlərlə birlikdə müzakirə eləmişdi. Həmin görüşdə nəticə olmasa da ekspertlər bu görüşü növbəti dialoq üçün addım kimi qiymətləndirmişdilər.
Kəbrən Dilavərli Azərbaycanda media ilə hakimiyyətin problemləri həll edib dil tapmaq istəyindən danışırdı. Belə niyyəti bugünkü dünyada bir çoxları gerçəkləşdirmək istəyir. Davadalaş təzyiqlərdənsə danışıqlar yolu ilə narazılıqları aradan qaldırmadan söhbət gedir.
Hətta bir vaxtı bir-birinə qarşı soyuq müharibə aparan tərəflər də indi qərara gəliblər ki, otursunlar problemlərini müzakirə eləsinlər. Məsələn, NATO və özünü Sovet İttifaqının varisi elan edən və Putinin gəlişi ilə yenidən ambisiyalarını artıran Rusiyada. NATO-nun baş katibi Yevgeniy Skefer Moskvada olub Rusiya ilə NATO arasında fikir ayrılıqlarını sözlə həll etməyə çalışıblar. Nəsə alınıb yoxsa yox, bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlarından sonra NATO-nun baş katibi Yevgeniy Skefer bəyan etdi ki, NATO ilə Rusiya arasında əlaqələrin yaxşı olması zərurətdir. Mən artıq dərəcədə əminəm ki, NATO ilə Rusiya arasında yaxşı və sağlam münasibətlərdən savayı başqa alternativ yoxdur. Çünki NATO öz mühüm tərəfdaşı olan Rusiyasız keçinə bilməz və məncə deyə bilərəm ki, Rusiya da NATO-suz keçinə bilmir. NATO ilə Rusiya arasında bir sıra məsələlər üzrə fikir ayrılıqları mövcuddur. Bunlara o cümlədən ABŞ-ın Mərkəzi Avropada öz raketlər əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirmək planı, Avropada adi növ silahların yerləşdirilməsi haqqında saziş və Serbiyanın Kosovo vilayətinin gələcək status məsələsi də aiddir. NATO baş katibi Putini ABŞ-ın müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi üstündə Rusiya raketlərini Avropaya tuşlamaq yaxud Avropada adi silahlar haqqında sazişdə öz iştirakını dayandırmaq fikrindən daşınmağa və eləcə də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında veto qoyduğu Kosovaya NATO-ya müstəqilliyi verilməsinə həvalə edən qətnaməyə səs verməyə çağırıb. Öz növbəsində Vladimir Putin NATO baş katibi ilə danışıqlarda həmçinin dialoqun davamına çağıraraq mövcud problemlərin dünyada sülh və əminamanlıq naminə həll ediləcəyinə ümid bəslədiyini deyib. NATO-Rusiya Şurasının yığıncağında isə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov sözgedən məsələlərin yüksək əhəmiyyətini xüsusilə qeyd edib. Avropada adi silahlar haqqında saziş, raketlər əleyhinə müdafiə sistemi, Avropa və beynəlxalq təhlükəsizliyin, strateji sabitliyin başlıca aspektlərindən təsiri olan məsələlərdir. Əlbəttə onlar ehtiyatlı rəftar tələb edir, ki, bir tərəfin təhlükəsizliyini başqasının hesabına möhkəmlədən addımlar atılmasın.
Bu, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri idi. Rövşən Rahiboğlu danışırdı və indi bizi AM 1530 və 101.7 FM tezliklərində dinləyirsiniz. Verişlərimizi azadlıqradiosu.az saytında canlı-canlı da, həm də sonradan tələblə yazılı da dinləyə bilərsiniz. Burada forumlarımız da var.
Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Azərbaycan ordusunun bu gününü necə qiymətləndirirsiniz? Dünən ordu günü idi, silahlı qüvvələr günü idi. 89 il əvvəl yaranıb Azərbaycan ordusu və sualımız belə idi ki, indiki Azərbaycan ordusunun indiki vəziyyətini dinləyicilərimiz necə qiymətləndirirlər?
Bununla bağlı artıq mesajlarımız da var. Bulundadlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Azərbaycan ordusu maddi vəsaiti olan, lakin iradəsi və psixoloji hazırlığı olmayan rüşvətxor şovmen yığınıdır. Bundan əlavə zabitlərin peşəkarlıq səviyyəsi də çox aşağıdır. Nümunə üçün deyə bilərəm ki, mənim xidmət elədiyim hərbi hissədə zabitlərin 90% NATO-nun hərbi ittifaq olduğunu bilmir. Məncə bu fakt öz-özlüyündə hər şeyə cavab verir.
Bakıdan başqa bir dinləyicimiz Bəşir yazır ki, bütün hərbçiləri təbrik edirəm. 2 il öncə bu günü mən də hərbi hissədə zabit kimi qeyd eləmişəm. Sonradan ehtiyata göndərilmişəm. Düzdür, orduda didavşi nahalları, rüşvətxorluq mövcuddur, ancaq nə qədər qərbi səslənsə də mülki cəmiyyətdən müqayisədə xeyli azdır belə halların sayı. Bəşir Bakıdan yazır. Onun fikrincə son 10 illə müqayisədə orduda dəyişikliklər var və bu alqışlanmalıdır. Ancaq hərbçilərin sosial vəziyyəti çox ağırdır. Mənə elə gəlir ki, bəzi azadlıqlardan məhrum olan və ömürlərinin parlaq hissəsini hərbiyə həsr edən insanlar mülki əhalidən 10 dəfə yaxşı yaşamalıdırlar.
Bu Bəşir yazırdı bunu Bakıdan. Bakıdan Fərid isə yazır ki, problemlər çoxdur, lakin onları həll eləmək üçün addımlar atılmır. Mən deyərdim tərsinə, problemlər daha da dərinləşir. Məncə atalar demişkən, balıq başdan ilənir. Mən NATO ilə razıyam ki, müdafiə naziri mülki şəxs olmalıdır.
Muxtar Mustafayev Bakıdan yazır ki, ordunu ancaq təbliğ eləmək lazımdır. Azərbaycan ordusu müharibəni uduzmayıb. Lazım gəlsə, ot yeməliyik, ancaq ordunu gücləndirməliyik.
Bunlar azadlıqradiosu.az saytındakı forumumuza gələn mesajlar idi. Xatırladaq ki, dünən ordu günü idi və ordunun durumu ilə bağlı sizin də fikirləriniz varsa, azadlıqradiosu.az saytına gəlib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. İndilik isə xəbərlətər verişi yarı olub. Bakıda 9-a işləyir 15 dəqiqə.
Və son xəbərlərin başlıqlarını xatırladaq.
Sabah Avropa Şurasının monitoring komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Bir qrup qeyri hökumət təşkilatı Avropa Şurasına müraciət hazırlayır ki, Azərbaycanın öhdəliklərinə necə əməl edilməsi müzakirə olunsun.
Rusiyadan Qəbələ RLS-ə böyük bir jurnalist heyəti gələcək. Bu tanışlıq səfəridir və Amerika və Rusiya prezidentlərinin Vaşinqtondakı görüş ərəfəsində təşkil olunub.
Tony Blair bugün rəsmən Britaniyanın baş naziri vəzifəsindən gedir. O yerini öz partiyasından olan Gordon Brown'a verir.
Və İranda benzin satışına məhdudiyyət qoyulmasına qarşı etirazlar olub. Etirazçılar Tehranda yanacaq doldurma məntəqəsini yandırıblar və prezident Əhməd Nejadın əleyhinə şüarlar səsləndiriblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Adətən bu yerində, verilişin bu yerində biz mətbuat icmalını çatdırırdıq dinləyicilərimizə, ancaq dünən bayram günü olduğuna görə qəzetlər çıxmayıb və biz sizi səhər qəzetləri ilə tanış eləyə bilmirik. Amma Xəbər Ətərdə sizə çatdıracaqlarımız hələ çoxdur, biz axıra qədər qulaq assaq çox maraqlı söhbətlərimiz olacaq.
Biləcəksiniz ki, sinoptiklər bu yayın son illərin ən isti yayı olacağını deyirdilər, amma proqnozlar hələ ki, ancaq bazarlarda doğrulur.
İşıq pulu vermədiyinə görə elektrik xətti kəsilənlər narahat olmasın. Naqilsiz də elektrik almaq olurmuş.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və 101.7 FM-də Xəbər Ətər davam edir. Azadlıq Radiosunun səhər verişini səhər 8-dən 9-a kimi bayaq dediyimiz ki, həm də orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerindən. Bu səhər 8-dəki indiki Xəbər Ətərdən sonra siz həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
400 dollar, 200 dollar rüsum var. Bu yerdə qalan pullar kimə çatır, kimə verilir, bilinmir.
O xərçlədi 300 manla bələdiyə nə iş görəcək?
Tək mən deyirəm, 18 nəfər o kənddə elə adam var, eləsinə var 900 al, eləsinə 1000 al, eləsindən 700 al, adam var 600 al.
Üzr istəyirəm, alan adam gedir 20.000-ə satırsa. Mən niyə 15.000-ə satıb kəndimə bir iş görmüyüm?
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində söhbət Abşeron rayonunun Köradil bələdiyyəsindən gedəcək. Dinləməyi unutmayın. Şəffaflıq verilişinə həmkarımız Maarif Çingizoğlu hazırlayıb. Veriliş saat 9-ə 25 dəqiqə qalmış olacaq. Şəffaflıqdan sonra isə Xəbər Ətər verilişi. Ki, yenə sizindən olacaq 101.7 FM-də Bakıda. Saat 9-da qonağımızla Azərbaycanda idmandan danışacağıq. Azərbaycan idmanda dopinglə mübarizə üzrə konvensiyaya qoşulub. Bu konvensiyaya qoşulmaq Azərbaycan idmanına nə verəcək? Dopingdə ilişən idmançılarımızın sayı azalacaq, yoxsa necə? Və bu sualların hamısına biz çalışacağıq ki, qonağımız Gənclər və İdman Nazirliyindən olan Rafiq Abbasovla cavab tapmağa çalışaq. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun efirində söhbəti qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində canlı verişlər Xəbər Ətərlə bitməyəcək. 101.7 FM-də Bakıda günorta saat 12-də Can Bakı və axşam saat 5-də Doktor Ziya ilə işdən sonra verişlərdə görüşünüzə gələcək. Saat 12-dəki Can Bakının mövzusu isə bugün belə olacaq. Paytaxt sakinləri öz həyatından razıdır ya yox? Can Bakının qonağı Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü olacaq.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Hələ bu il girməmişdən alimlər, sinoptiklər, proqnozlar verirdilər ki, bu il son 10-12 ildə ən isti il olacaq. Qlobal istiləşmə özünü əməlli başlı göstərəcək və hətta adətən temperatur 25-28 dərəcə olan yerlərdə də temperatur qalxacaq 35 dərəcəyə. Azərbaycanda yayda onsuz da isti və bürkü olur deyə insanlar lap təlaşa düşmüşdülər.
Amma Azərbaycanda yay hələ ki öyrəşdiyimiz kimi keçir, onsuz da isti olurdu deyə indi də istidir. Hələ arada bir yağış da yağır, səhərin külək də əsir. Amma azərbaycanlılar yenə də tərləyirlər. Onları tərlədənsə qlobal istiləşmə yox, qlobal bahalaşmadır. Bazarlardakı qiymətlərə əsasən demək olar ki, bu yay doğrudan da ən isti yaydır. Şahnaz Bəylərqızının reportajında.
Alça neçəyədir? Alça.
Alça. Bəri neçəyədir?
15-ə.
Bakıda 8-ci kilometr qəsəbəsindəki bazar paytaxtda ən ucuz bazar sayılır. Bura təkcə adı çəkilən qəsəbədən yox, Bakıxanov, Suraxanı, Günəşli, Əhmədli qəsəbəsindən, hətta bəzi Bakı kəndlərindən bazarlığa gələnlər də var. Ancaq bugün iyunun 26-sı bayram günü olsa da, bazarda alıcı o qədər də çox deyildi. Gələnlərin isə geninə buluna bazarlıq etdiyini demək olmazdı.
Yox, yox, meyvə ala bilmirəm. Ancaq badımca, lobya, naturalını, yaxşı şeyləri almaq olmuş. Xiyar almışam, pomidora yaxın düşə bilmədim.
Qiyməti soruşuruz, amma almadınız. Necədir qiymətlər?
Bizim kimi adamları çox bahadır. Meyvə bu vaxt üçün heç almamışam. Heç bir kilo da ala bilməmişəm.
Bəs evdə nəticə var mı?
No, var, olandan verirəm.
Pomidor, xiyar necədir, lobyanın?
Hərdən bir kilo, hərdən bir kilo.
Nə qədər pul lazımdır ki, bazara girəndə ürəyiniz istəyəni alasınız?
Qasa bir 15-20 şir var.
Deyilə ki, yar markalar var da, hökumət təşkil edir. Heç oradan qiymətlərdə fərq edir mi?
Bəsə, 5 qəpi, 3 qəpi eyni şeydir. Bu, səhərdən hərlənirəm ki, 2 kilo meyvə alam, ala bilmirəm.
Söhbətləşdiyim alıcıların az qala hamısı deyirdi ki, bu il meyvə ala bilmir. Doyunca yeməkləri, qışa mürəbbə bişirmələri bir yana, çoxu heç nübarət etməyib. Ərik 3 manat, gilas 2 manat, alça gavalı 80 qəpik, şaftalının armudun qiymətindən danışmağa dəyməz. Odur ki, adətən bu vaxtı bazara böyük zənbillə, vedrə ilə meyvə almağa gələn evdar qadınlara rast gəlmədim.
Bu vaxtı baha deyil mi sizcə əriyin qiymət?
Baha gətlə, baha da satırıq.
Çox bahadır.
Söhbətə qoşulan Tibb Universitetinin professoru Mehdi Qurbanovdur.
Mən həkiməm. Mən ala bilməyəndə kənarda heç ala bilmir. Əmək haqqını artırmaq lazımdır. Və digər tərəfdən belə bazarda gərək nəzarət olar. Baha satanın hamısını iştirak eləmək lazımdır. Qiymət qoyulmalıdır, dəqiq qiymət.
İqtisadçılara görə bazar iqtisadiyyatı dövründə Mehdi Qurbanovun təklifi keçərli sayıla bilməz. Necə ki, keçən ildən hökumətin süni qiymət artımını aradan qaldırmaq üçün təşkil elədiyi kənd təsərrüfatı malları, yarmarkaları problemin həllinə yardım eləmədi. Alıcıların sözlərinə görə elə yarmarkada da qiymət bahadır. Münasib qiymətə satılan meyvə tərəvəzsə ya keyfiyyətsizdir, ya da çəkidə aldadırlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini Azər Mehdiyevə görə hökumət bazarı liberallaşdırmalıdır. İstər yerli, istərsə də kənardan gətirilən meyvə tərəvəzin qiyməti qonşu ölkələrlə müqayisədə bir neçə dəfə bahadır. İqtisadçı deyir ki, yerli məhsulun bahalığına səbəb bir qədər əvvəl yanacağın qiymətinin artırılmasıdır. Ölkəyə gətirilən məhsul isə ayrı-ayrı məmurların insarındadır. Onlar da yetərincə məhsul gətirilməsinə və bazarda bolluq yaradılmasına imkan vermirlər.
Və bunun üçün çıxış yolu heç də dövlətin bu qiymətləri tənzimləməsini deyil. Daha çox ölkəyə mal ithalı imkanların artırılmasıdır. Yəni, ölkədə yerli istehsal baha başa gəldiyindən kənardan meyvə tərəvəzin gətirilməsini daha liberal şərait yaratmaq lazımdır.
Azər Mehdiyev. Hökumət son bir ildə qiymətlərin 16% artdığını etiraf edir. Amma İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev optimist proqnozlar verir və ilin sonuna kimi qiymətlərin aşağı düşə biləcəyini bildirir və əlavə edir ki, prosesi nəzarətdə saxlamaq üçün əlavə iqtisadi tədbirlər üzərində düşünürlər. Hələlik isə hökumət bircə çıxış yolu göstərir. Yarmarkalar. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov APA İnformasiya Agentliyinin açıqlamasında deyib ki, süni qiymət artımının qarşısı alınmayana dək yarmarkalar mütəmadi keçiriləcək. Qiymətlər artmaqda davam edərsə, daimi yarmarkalar keçirilə bilər. 8-ci kilometr qəsəbəsindəki bazardan çıxa-çıxda Kəlbəcərdən olan 5 övlad anası Sevil xala qarşını kəsdi. Onun verdiyi sualın cavabını bilmədiyimdən təhcə olduğu kimi səsləndirmək istədim.
Ərəm bazara bir kilo ət ala bilmirəm. Elməsini gəzirik də bilmirəm. 5 kilo şey alamada evə çatanda görürəm ki, 3 kilodur, heç 4 kilodur. Bir xəstə uşağım var, ikinci qutda xəstədir. Ki, ay Allah, mən neyim bu uşağı bir dəmən alardım. Özüm bir həftə də acı qalar. Evə gedirəm, qəmbin oturub alıyorum. Neyim, ay Allah, neyim.
Reportajı Şahnaz Bəylər qızı hazırlamışdı. Bazardakı qiymətlərdən danışdı. Şahnaz hökumət ilin əvvəlindən, hətta ötən ildən bazarlardakı qiymətlərin süni şəkildə qalxmasının qarşısını almaq üçün yarmarkalar keçirirdi. Bundan başqa ilin əvvəlindəki enerji, su, yanacaq və başqa kommunal xidmətlərin qiymətləri artandan sonra söz verirdilər ki, ünvanlı sosial yardımlar eləyəcəklər ki, insanlar imkansızlıqdan işıqsız, qazsız, əlaçsız qalmasınlar.
İndi ünvanlı sosial yardımdan danışmayacaq, onsuz da bir çox vətəndaşlar hətta bu yardımların da adicə işıq puluna çatmadığından narazılıq edirlər. Nəticədə də elə olur ki, ayın axırında verdiyi enerjinin pulunu ala bilməyən elektrik şəbəkəsindən gələnlər abonentin elektrikini kəsir. Amma pulunu ödəyə bilmədiyinə görə elektrik xətləri kəsənlər dərd eləməyə dəyməz, səndimə, lampaları elə naqilsiz, filansız da yandırmaq olurmuş Necəsin Kəbran Dilavəri deyəcək?
Evdə ya da işdə bir-birinə dolaşmış elektrik xətlərini ayırmaqdan cana gəlmiş adamlar üçün yaxşı, batareya istehsalçıları üçün isə pis xəbər var. Massachusettsdəki Texnologiya İnstitutu 60 wattlıq lampanı 2 metrlik məsafədən elektrik naqilinin köməyi olmadan yandıra bilib. Belə demək olar ki, naqilsiz və batareyasız dünyanın astanasındayıq. İnstitut mühəndisləri özlərinin bu yeni ixtiralarını V3 City adlandırıblar. Bu, ingilis dilində naqilsiz elektrik sözlərinin qısaldılmış variantıdır. İxtiraçı mühəndislərin rəhbəri Maren Salyaç deyir ki, naqilsiz elektrik təchizatı ideyası olmağına bir neçə il bundan əvvəl gəlib. Günlərin birində gecə yarısı səs ayılıb. Onu şirin yuxudan oyadansa mobil telefonunun enerji doldurulmasının lazımlığını bildirən səs olub. Fikirləşib ki, nə yaxşı olardı, belə məşə cihazlarının enerjisi qutardıqca insan yardımı olmadan avtomatik enerji dolaydı. Düşünüb və eləyib. Salyaçın ixtiraçı qrupu hazırda 60 wattlıq lampanı naqilsiz yandıra bilir. Daşınan kompüterlərin işləməsi üçün ancaq 30-40 watt lazımdır. Mobil telefon üçün isə bir neçə watt da kifayətdir. Salyaç üçün cütlü rezonans adlanan üsulla həyata keçirdiyi naqilsiz enerjinin ötürülməsində böyük enerji itkisi də olmur. Naqilsiz enerjinin ötürülməsi hələlik qısa məsafədə mümkün olduğundan bu texnologiyadan evdə, fabriklərin, zavodların həyətində istifadə etmək olar. Xorvatiyada doğulmuş Salyaçın adı indi əslən serb olan başqa bir xorvatiyalı Nikolay Tesla ilə yanaşı çəkilir. Nikolay Tesla simsiz texnologiyanın atası sayılır.
Kəbran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu xəbər ətərin sonuncu reportajı idi. Verilişin sonunda xəbərlərin icmalını çatdırmamışdan əvvəl sizə hava durumunda xatırladacağıq, amma hələlik isə saytımızda keçirilən bir sorğunun nəticələrindən sizə deyək.
Sorğunun sualı belədir ki, UEFA-nın Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmalarının qarşılaşmasının ləğvləməsini necə qiymətləndirirsiniz? Bundan bağlı artıq cavablarımız gəlib. Müsbət qiymətləndirənlər bu ən ədalətli qərardır deyənlər 42%-dir. Mənfi qərar heç bir yığmaya xeyir gətirmir deyənlər 19%-dir. Saytda səs verənlərin 33%-i fikirləşir ki, komandaların qarşılaşması daha yaxşı olardı və 6% fikirləşir ki, ümumiyyətlə heç nə fikirləşmir və cavab verməyə çətinlik çəkir.
Sən özün də futbol azarkeşi kimi, sən nə fikirləşirsən bu qərar haqqında?
Hər halda mən fikirləşirəm UEFA bir siyasi qərar verdi və əslində burada da artıq futboldan çox Azərbaycan rəsmilərində dediyi kimi artıq siyasətə keçmişdi deyə bu elə burada siyasi qərar da gözlənilən idi. Çünki oyunun olmasında orada oyun olacaqdı ya yox o da bir belə deyək də şübhəli qərar idi.
Amma elə gəlir ki bu qərar hər iki tərəfin ürəyincə olub. Çünki elə bil ki mənə elə gəlir ki hər iki tərəf bu oyunda uduzmaqdan qorxur.
Və o məhz o stresi nəzərə alanda elə yaxşı ki doğrudan da bu oyun olmadı. Çünki nəzərə alanda ki oyun olacaq və onsuz da futbol fanatikləri yetərincə fanatik olurlar və hər şeydən qızışırlar və Azərbaycan yığmasının indiki durumu elədir ki onsuz da istənilən uduzmaq nəsə bir qığılcım ola bilər. Ona görə yəqin ki UEFA-nın qərarını belə deyək də bu hətta bir jurnalist kimi fikir bildirməkdən uzaq olsa da amma gərək etiraf eləyək ki UEFA-nın qərarı ən doğru qərar idi burada.
Verişimiz yekunlaşır və sonda sizə hava məlumatını bir daha xatırladaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu, amma əsasən yağmursuz keçəcək. Gündüz xəzri, axşam gilavar əsəcək. Temperatur isə 27-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında gündüz yağmursuz olacaq, axşam tərəfi isə yağış yağa bilər. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək, 30-35 dərəcə isti olacaq.
Və salam, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişini sizə çatdırmaq istədikləri bu qədərdir. Bakıda indi 29 dəqiqə işləyib 9-a və verişin sonunda həmişə olduğu kimi yenə də Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərlərini xatırladacaq. Amma bir şey də deyək ki, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və həmçinin səhər 8-dən axşam saat 11-ə kimi 101.7 FM-də Bakıda hər saat başı xəbərlərimiz olur. Bundan başqa Azadlıq Radiosu günün əsas hadisələrindən canlı verişləri günorta saat 12-də Can Bakı və axşam saat 5-də Doktor Ziya ilə işdən sonra verişlərində və axşam saat 8-də həm orta dalğada, həm də 101.7 FM-də efirə gedən ana xəbər bülletenində sizə xəbər verəcək və indilik bu saata olan son xəbərləriniz malı.
Rusiyadan Qəbələ RLS-ə böyük bir jurnalist heyəti gələcək.
Sabah Avropa Şurası Monitoring Komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
İranda benzinin satışına qadağalar, məhdudiyyətlər qoyulması ilə bağlı etirazlar olub.
Və Tony Blair bugün rəsmən Britaniyanın baş nazir vəzifəsindən gedir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən
Nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Rusiyadan Qəbələ RLS-ə böyük bir jurnalist heyəti gələcək. Bu, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Yuri Baloyevskinin təşəbbüsüdür. Turan agentliyi xəbər verir ki, heyətə həm yerli jurnalistlər daxildir, həm də Rusiyada akreditə olunan xarici jurnalistlər. Onların səfəri iyunun 29-unda başlayacaq və iyulun 1-nəcən davam edəcək. Bu, tanışlıq səfəri də Amerika və Rusiya prezidentlərinin Vaşinqtondakı görüşü ərəfəsində təşkil edilib. Keçən ay Rusiya Amerikaya təklif edib ki, öz raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Qəbələ RLS-də quraşdırsın.
NATO ilə Rusiya arasındakı münasibətlər gərək sakit axara qayıtsın. Bunu NATO-nun baş katibi Yap Deyub Skefer deyib. Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəndən sonra. O hesab edir ki, ehtiyac var ki, hər iki tərəf səsini tonuna aşağı salsın və əmindir ki, Rusiya və NATO arasında yaxşı və sağlam münasibətlərə alternativ yoxdur. Çünki nə NATO Rusiya kimi mühüm tərəfdaşı olmadan keçinə bilər, nə də Rusiyanın NATO-suz keçinməsi mümkündür.
Sabah Avropa Şurasında Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər Şuranın monitoring komitəsində. Bu haqda Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov məlumat verib. O deyir ki, monitoring komitəsinin üzvləri Strasburqda onunla və bir sıra başqa qeyd təmsilçiləri ilə görüş keçirəndən sonra belə bir qərar veriblər. Eldar Namazov bildirib ki, onlar həmin görüşlərdə məsələ qaldırıblar ki, Azərbaycanda jurnalistləri həbs eləyirlər, ölkədə hələ də siyasi məhbuslar qalır, sərbəst toplaşmaq azadlığı pozulur, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər olunmalıdır.
Jurnalistlər də forum keçirib öz problemlərini müzakirə edəcəklər. İyunun 29-unda Redaktorlar Birliyinin təşəbbüsü ilə. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu deyib ki, onlar mətbuatın vəziyyətini və bir də Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının keçən həftə keçirdiyi hakimiyyət media dialoqunun nəticələrini müzakirə edəcəklər.
Çexiyə çalışacaq Bakıda tutulan siyasi mühacir Rövşən Nəzərova kömək eləsin. Bunu Çexiyə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zuzana Apletova deyib Prag Daily Monitor qəzetinə. Elşən Nəzərovu 14 il qabaq Azərbaycanda adam öldürməkdə ittiham eləyirlər. Qohumları deyirlər ki, Azərbaycanda müstəntiqlər onunla zorakı metodlarla davranırlar. Rövşən Nəzərovun atası 10 il qabaq Çexiyada siyasi sığınacaq alıblar. Atası Saday Nəzərov Surət Hüseynovun müşaviri olub.
Azərbaycana gətirilən narkotikin 90%-ni ələ keçirmək mümkün olmur. Bunu Daxili İşlər Naziri Ramil Subov deyib. Nazir onu da deyib ki, onlar narkotik qaçaqmalçıları ilə ciddi mübarizə aparırlar, amma hələ ki bu sayədə uğur qazana bilməyiblər.
Tony Blair bugün rəsmən Britaniyanın baş naziri vəzifəsindən gedir. Yerini öz partiyasından olan Gordon Brown'a verir. Gözlənilir ki, Blair bugün parlamentin sonuncu sorğu-sual iclasından sonra istifa verəcək. O baş nazir vəzifəsini 10 ildir ki, icra eləyirdi.
Tehranda bir qrup adamı yanacaq doldurma məntəqəsini yandırıb, onlar benzin satışına yeni məhdudiyyətlər qoyulmasına etiraz ediblər. Hücum edənlər hətta prezident Mahmud Əhməd Necatın əleyhinə şüarlar da səsləndiriblər. Bugündən İranda benzin satışına yeni məhdudiyyətlər qüvvəyə minir. İndidən hər bir şəxs avtomobil üçün ayda 100 litrdən çox benzin ala bilməyəcək. İranda benzin dövlət büdcəsindən dotasiyalar hesabına ucuzdur deyə hökumət istəyir ki, bundan sui-istifadələr olmasın.
Bugün həm də İranla İraqın prezidentləri görüşəcəklər. Tələbani ilə Əhməd Necad onu müzakirə edəcəklər ki, İraqdakı vəziyyəti necə stabilləşdirmək olar. İraqdakı Amerika qüvvələri Tehranı ittiham edirlər ki, o İraqda aranı qarışdırmaqla məşğuldur, Şiə yaraqlılara silah verir. İran bu ittihamı qəbul eləmir.
Fələstində ekstremistlər yenə hədə qorxu yəriblər ki, oğurladıqları ingilis jurnalistini öldürəcəklər, əgər Britaniya və İordaniya müsəlman məhbusları azadlığa buraxmasa. BBC-nin müxbiri Alan Johnsonu 4 ay qabaq oğurlayıblar.
Və Amerikanın Əfqanistanda dinç sakinlər arasında itkilərdən qaçmaq taktikası işdəkdir. Bunu Amerikanın müdafiə naziri deyib. Briqada generalı Joseph Votel bildirib ki, həm Amerikanın belə bir taktikası var, həm də NATO-nun. Bura həm də onların öz fəaliyyətlərini yerli rəsmilərlə razılaşdırması da daxildir. Axır həftələrdə NATO-nun Talibana qarşı əməliyyatları zamanı onlarla dinç sakin ölüb.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun saatı olan son xəbərləri idi. Bir xəbərətər verişində sonuna gəldi, amma dalğanın dəyişməyin Azadlıq Radiosunun verişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Bu 35 dəqiqədə isə biz sizlə söhbət edirdik, Rövşən Qəmbərov
və İlkin Məmmədov. Və Azadlıq Radiosu saat 9-da xəbərətər yenə sizinlə olacaq, qonağımızla idmanla dopingdə mübarizə üzrə konvensiya Azərbaycan qoşulub. Və bununla
biz onunla müzakirə edəcəyik ki, bu konvensiyaya qoşulmaq Azərbaycan idmançılarına nə verəcək və dopingdən istifadə edən idmançıların sayı azalacaqmı? Bundan başqa da suallarımız olacaq, qonağımız Gənclər və İdman Nazirliyindən Raqif Abbasov olacaq. Ondan söhbəti 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz.
Hələlik indilik xəbərə tər bitir və verişimiz bir də xatırladaq şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Marif Çingizoğlunun hazırladığı.
Sağ olun, gününüz xoş keçsin.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.